U ciklusu Duh polemike u filozofiji četvrtkom i petkom emitujemo zvučne zapise sa naučnog skupa o ovoj temi koji je održan prošle godine u okviru Filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete slušati završni deo izlaganja Jovana Babića.
Da li filozofija može biti bez polemike? Ponekad se kaže da je dijalog pravi medijum filozofije, ali pitanje opstaje i tada. Da li dijaloga može biti ako se u svemu od početka slažemo? Međutim, isto bi bilo i ako slaganje uopšte ne bi moglo biti, ako bi unaprijed bilo izvesno, nužno, da do slaganja nikada neće doći. Slaganje je cilj do koga se dolazi, to nije nešto što se podrazumijeva kao da već postoji ili da bi trebalo da postoji, pa je dijalog i polemika i samo neslaganje zapravo nešto izlišno i samo znak nemoći i odsustva pravog znanja. Šta je onda neslaganje? Ali ono što je zanimljivije je da li postoji obezbeđeni kraj dijaloga, njegov zaključak do koga se mora doći. Ili je dijalog, iako mora da sledi formu razložnosti, ipak jedno načelno i suštinsko neslaganje koje nas uvodi u neizvjesnost šta će na kraju da bude rezultat i da možda nema načina da se taj rezultat izračuna, što povlači da nema neizvjesnosti da će rezultat biti bilo koji se očekuje, nego da neslaganje uključuje odlučivanje koje nije svodivo na bilo kakvo zaključivanje zato što uključuje element slobode. Neslaganje ima i svoje drugo ime, a to je sukob, bilo da je u pitanju sukob mišljenja ili sukob interesa. I sasvim je jasno da bi se svaki sukob mogao unaprijed izbeći samo ako bismo se slagali u svemu i od početka. Ali ako zamislimo šta bi slaganje u svemu i od početka značilo, onda se suočavamo sa nečim što bi bila potpuna suprotnost filozofije. Uzimanje da već imamo odgovore na sva pitanja i da je potpuno nepotrebno bilo šta pitati. To bi bio čudan oblik dogmatizma. Jer čak i u apologetici se to ne podrazumeva. I tamo je slaganje cilj, a ne nešto što se nalazi kao podrazumevano već na početku. Možemo reći da i razmatranje nekog pitanja, a ne samo rasprava, diskusija, argumentisanje, pa i ubeđivanje ili propovedanje imaju ovu logičku formu, da se uzima da na početku procesa odgovaranja na neko pitanje nema slaganja i to prosto zato što na početku nema uvida u to šta je odgovor na to pitanje. Ključno svojstvo ove logičke forme procesa postavljanja pitanja i odgovaranja na njih jeste fundamentalna činjenica da nam nije svejedno šta je odgovor ili šta će odgovor biti. I to u čak dva različita i nezavisna smisla, da odgovor bude istinit, ali i po pravdu da bude ono što očekujemo, da bude ono što nam odgovara, da bude ili ono što želimo da bude. Ovo ukazuje na suštinsku praktičnu prirodu ovog procesa, na to da odgovaranje na pitanje pretpostavlja aktivan stav i prema pitanju i prema odgovoru. Aktivnost koja je u pitanju je sloboda, moć da prema svijetu zauzmemo delatan stav, pa bilo da samo mislimo ili da delamo. Ali mišljenje je oblik delanja. I mada filozofija nije lišena raznih oblika normativnosti, istina, dobro, lepo su vrednosti, pored drugih manje opštih vrednosti kao što su korist, uspeh, efikasnost i tako dalje, možemo pojednostavljeno reći da se filozofija bavi postavljanjem pitanja i pokušavanjem da se na ta pitanja odgovori. To su po pretpostavci najvažnija pitanja o svijetu i životu. Pokušaj da se dođe do odgovora na ta pitanja podrazumijeva najviši mogući nivo odgovornosti. To je postupak velike zahtevnosti koji karakteriše jedna dinamika razlikovanja otvorenosti i neizvjesnosti. Otvorenost i neizvjesnost su dve strane iste medalje. Otvorenost podrazumijeva alternative, različite mogućnosti, nešto što je intimno povezano sa odnosom prema budućem vremenu, a taj odnos je sloboda. Moć da se odlučuje, a ne da se prosto čeka da se vidi šta će biti ili da se predviđa šta će biti. Još manje da je to zaključivanje, neka forma računice koja bi omogućila nekom ekspertu da pod navodnicima izračuna zaključak, ne upuštajući se u to na bilo kakav odlučivalački način i nezavisno od svake zainteresovanosti. Čekanje, istrajavanje u postojanju, vjerovatno najraširenija antička pozicija, je svojstvo stvari i ne podrazumijeva ništa više od inercije, prosti kontinuitet u egzistenciji. Ali stvari će, po principu akcije i reakcije, da reaguju i na promjene, i tako mogu nastati razlike koje se mogu akumulisati i proizvesti novu stvarnost. Stvari zapravo čekaju vrlo strpljivo da budu upotrebljene i tome se uopšte ne protive, pod uslovom da se u tom procesu poštuju prirodni zakon. Inače se, kao što znamo, žestoko suprotstavljaju. Ali stvari su, u osnovnom kao i događaj, suštinski pasivne, za njih se nikada ne može reći da delaju. Što god da im se dešava, nema smisla reći da su stvari uspešne ili neuspešne. Tu je suštinska poenta. Više od toga je ona svrsta reagovanja na promjene u okolini koje su rezultat instinktivnog delanja koje imamo kod životinja. Iako se tu već radi o delanju koje može biti uspješno, ili neuspešno, instinkt ne podrazumeva bilo kakvu dvojnost ili otvorenost, tako da životinje, kao i stvari koje samo čekaju da im se nešto desi, nemaju nikakve alternative ili dileme. Ništa ne odlučuju i nemaju potrebu da se kolebaju i da, kroz proces koji liči na polemiku, dolaze do jedinstvenog stava ili zaključka nakon što su odbacili druge mogućnosti. Nema mogućnosti odbacivanja drugih mogućnosti. U svim tim slučajevima i kod stvari i kod živih bića bez samosvesti i slobode imamo mogućnost predviđanja, jedna schema u kojoj je ono što će biti u budućnosti stvar prirodnog razvoja uzročnog procesa, a samo predviđanje stvar preciznosti znanja o tom procesu, neutralnog znanja u prognozi, a sasvim praktičnog u refleksu kod životinja. Ali kod mišljenja i odlučivanja dva procesa karakteristična za samosvjesna racionalna bića kakvi su ljudi, nemamo ovaj jednodimenzionalni kontinuitet podoban za predviđanje, već imamo otvorenost i dilematičnost u okviru koje nema pravog smisla govoriti o predviđanju. Jer konačan ishod može biti načelno bilo koja od mogućih alternativa. Alternative su realne, kao stvarno postojeće mogućnosti. Predviđanje o tome kako će se završiti jedna rasprava ili polemika je više nagađanje o tome koji skup razloga će biti efikasniji, to jest ubedljiviji u dolaženju do konačne odluke, jer po pretpostavci rasprava kao i svaki proces odlučivanja se u nekom trenutku završiti, nego što je to neka objašnjavalačka schema sa verovatnoćom koja ima naučnu zasnovanost ili pretenziju na naučnu zasnovanost. Neizvjesnost sa kojom imamo posao u okviru ove otvorenosti za različite mogućnosti znači da nije unaprijed određeno šta će biti zaključak ili rezultat, jer to zavisi i od toga šta hoćemo. Zato je dilematičnost medijum funkcionisanja slobode. Mi ne znamo unaprijed za šta ćemo se opredeliti, kada bi to znali ne bi se radilo o odlučivanju, već o zaključivanju. Djelimično zato što ne znamo koji će sve razlozi ući u igru, koje ćemo sve razloge prihvatiti kao relevantne za nastavak procesa raspravljanja ili odlučivanja, a djelimično još važnije, zato što ne znamo koje ćemo od tih razloga prihvatiti u jednom jačem smislu, za koje od tih razloga koje smo prihvatili kao činioce, kao relevantne, ćemo se na kraju odlučiti i opredeliti. I imamo slobodu da učinimo bilo šta, čak i ono što bi po nekoj logici zaključivanja bilo lošije. U tom smislu svako odlučivanje i ono koje donosimo sami kao pojedinci i ono do koga dolazimo u međusobnom sučeljavanju i ono koje donosimo kao kolektivi karakteriše se sukobom između različitih alternativa i dilemama koje ovaj sukob povlači. I ne samo međusobno sučeljavanje, već i pojedinačno ili kolektivno, singularno kolektivno, za svoje moći kolektiva koji posjeduje odlučivačku snagu, koju ima kolektivni identitet, odlučivanje je vrsta polemike sa samim sobom, sa drugima ili sa nama samim, kao kolektiv. Kolektivno odlučivanje je naravno teže, ne samo u procesu biranja razloga za odluku, nego i procedurama vaganja tih razloga u procesu donošenja odluke, ali je to djelom tako zato što je mišljenje kolektiva u velikoj meri nesvesno i investirano u suštini mehaničko funkcionisanje procedura u kojima razlozi funkcionišu samo na početku, zapravo pre početka odlučivanja, pre nego što se počne odlučivanje, a posle više ne. Što kolektiv čini glupljim od pojedinaca ili slobodnih grupa, koji mogu da misle sasvim slobodno i da se predomišljaju i odustaju dok god im se čini da ima novih razloga ili nove razložne snage u starim razlozima. Zato se može reći da kolektivima, koliko ja kolektiv identitet imali, nisu u stanju da filozofiraju. Ali pojedinci koji mogu da polemišu sami sa sobom, da se predomišljaju, odustaju ili nastavljaju, ili među sobom mogu da se odaju mišljenju sve dok kao Sokrat ne iscrpu temu. Mišljenje po svojoj prirodi polemisanje sve dok traje. I pošto je filozofija najintenzivnije mišljenje koje poznajemo, onda je ona po svom duhu polemična. To je zato što je sloboda jedan dinamički proces koji kao sloboda mišljenja treba da vodi u konkluziju koja nije bila na početku, a kao sloboda delanja treba da vodi u stanje efektivne uzročnosti u odluci da se pokrene postupak i učini nešto čega inače ne bi bilo da ta odluka nije donesena. Sloboda je izvor sukoba, jer ona podrazumijeva stvarnu mogućnost da se postupi drugačije, što povlači mogućnost, a i nužnost neslaganja u preseku različitih delanja, pa i sukob želja na nivou pojedinaca. Sloboda je izvor sukoba zato što je sloboda izvor mogućnosti, želja i htjenja, nezavisno od razlika u pogledu njihove u suštini naknadne legitimisanosti, aktom društvenog priznanja, pa čak i na nivou pojedinca legitimisanosti činom izbora među različitim alternativama. Moguće i pogrešiti, a i predomisliti se i za pojedince i za kolektive. Sukob se može rešiti onako kako se rešavaju dileme, onako kako rešavamo sukob sa samim sobom. Razložno, vaganje razloga za jednu i za drugu alternativu ili za sve alternative koliko ih ima, ali to podrazumijeva nešto što u ovom preseku može, ali ne mora da se nađe. Spremno da se odustane od svog stava i svog interesa ako druga strana raspolaže boljim razlozima od nas. To podrazumijeva nešto čega nema, da se sukob u stavu i interesu može do kraja i bez ostatka razrešiti razlaganjem razloga za i protiv nekog stava, kao da nam je zaista jednako stalo do svog i tuđeg, kao da postoji ona ravnodušnost koja je pretpostavka stvarne i konačne jednakosti u objektivnosti suđenja. Ali ta ravnodušnost ne postoji, naprotiv, zainteresovanost je izvor svake vrednosti. Ono za što niko nije zainteresovan je bezvredno, bez obzira na to koja svojstva ima. Da bi se delalo, potrebno je jedinstvo volje, potrebna je jednost, potreban je identitet, a to znači da je potrebno da se traženje razloga, debata, polemika, sukob, rat uzme kao nešto što će zaista da se završi. I da se gleda iz te perspektive završenosti ili svršenosti ili može se reći savršenosti, kao nešto što je bilo aktualno, ali je također sada ili u nekom budućem sada arhivirano u inventar postignuća ili pak neuspeha i uskladišteno u akumulaciju onog što iz prošlosti daje osnovu i determiniše sadašnjost i budućnost. Da bi to bilo moguće, nužno je da se prihvate i slede pravila koja će omogućiti da se savlade i ograniči ona neodređenost slobode pred kojom je ukupna ogromna stvarnost i još veće polje zamislivog, kao mogućnost da se pažnja praktična ili pažnja neutralne radoznalosti, teorijska, uvijek može usmeriti na nešto drugo ili da se čak može odustati u principu i bez razloga, slobodno. Da bi se moglo efikasno delovati, potrebna je predvidivost, što isključuje proizvoljnost neočekivane promjene. Predvidivost je založena u uspostavljena očekivanja, nešto što već postoji, o čemu se ne polemiše. Beskrajna raznolikost kontinuirane stvarnosti se sažima u artikulaciji jednog njenog izdvojenog dijela koji može imati različite oblike, kao na primjer zakonito stanje normalnosti, efikasna kontrola uspostavljene običajnosti, uspostavljene očekivanja itd. U svakom slučaju neka određena artikulacija društvene moći koja može da se menja, ali samo u okviru koji je omeđen domenom primjene pravila odlučivanja i delanja, pravila koja će sačuvati dovoljno ove jednosti ili identiteta da bi moglo se kaže da se i dalje radi o istoj stvari bez obzira koliko se sukobljavali. Ili o istom putu bez obzira koliko izgleda nejasno kuda on vodi. Sukob je onda stanje neodređenosti i neizvjesnosti o tome koja će želja prevagnuti i koji cilj među mogućim će biti izabran i dok sukob traje nije izvjesno šta će konačno biti izabrano i konstituisano kao vredno jer je izabran. Vredno će biti vredno ako je izabrano. Odnosno, šta će se u polju onoga što se može stvarno raditi? Kako su sve želje primafacije jednako vredne ako proizvode zainteresovanost i kako želje dolaze bez pitanja i kako sloboda stalno proizvode nove razlike koje, ma koliko bile male, mogu dugotrajno akumulacije da indukuju promjene praktično u svemu što je od čovjeka stvoreni deo stvarnosti, to je razloženo ispitivanje alternativa, ispitivanje alternativa na osnovu razloga koji se mogu navesti za jednu ili drugu stranu, ma koliko to zbog kardinalne razlike između odlučivanja i zaključivanja, odnosno slobode determinizma, bilo beznadežno, zapravo veoma važno svako delovanje, pa i za teorijsko raspravljanje. I to je jedini način da se dođe do nekog konkluzivnog rješenja koje će biti osnova za moguće delovanje. I u tome razlika između delanja i mišljenja. U kontekstu odlučivanja, a odlučivanje je medijum života, život bez slobode je bezvredan, kao život životinje ili biljaka, ili se svodi na puko poslovanje, kao što postoje stvari, imamo važno ograničenje u domenu primjene razloga za odlučivanje i delovanje. Razlozi se i na kolektivnom i na individualnom planu brzo iscrpe, a da sukob još nije rešen. Tada se pristupa vanrazložnom vidu odlučivanja, kao što je glasanje ili rat. Pošto sukob mora da se reši, to mora da se učini vanrazložnim metodama, ali sukob, razlika, rat, je otac i drugih stvari, ne samo događaja, kao sastojaka stvarnosti, kao otac svih stvari. On je otac ili očuh svih sastojaka naše stvarnosti, koja se svakako ne svodi na prirodnu stvarnost definisanu parametrima prostora i vremena. Naš svet je naša stvarnost, a naš svet nije samo fizička, prirodna stvarnost. To su i vrednosti i sve one činjenice koje su nastale ili preostale kroz realizaciju vrednosti, kroz realizaciju postojećih ili prethodnih projekata i planova i njihova akumulacija. Uostalom, sama realizacija vrednosti je deo te stvarnosti. I tu razlike nisu samo produktivne, kao kod događaja, nego i konstitutivne, kroz svrhovitost, kroz pravila i kroz slobodu, kao moć da se dela i da se postavljaju ciljevi koje nije nužno postaviti, ali koje, kad ih postavimo, i tekako postaju stvarni i važni. I onda ona epistemološka ili možda i ontološka pozicija čovjeka kao pogrešivog i temporalnog i ograničenog slobodnog bića postaje izvor dinamičke moći u kojoj je osnovna tenzija, sve dok se postavljeni ciljevi ne ostvari ili od njih ne odustane, karakteriše neizvjesnost ne samo u vremenskom smislu, da li će se zaista realizovati, nego i vrednosti, da li je to ono što je najbolje, najpoželjnije za mene, za tebe, za nas, za njih. I normativno, da li treba i da li je trebalo da to uradimo ili je možda trebalo da se uradi nešto drugo. Neslaganje izgleda pozicija ili sudbina života u vremenu. Samo van vremena bi moglo biti one izvjesnosti koja bi učinila da nema potrebe ni mogućnosti neslaganja, ili kako kaže Kant u tekstu Večni mir, samo na groblju imamo večni mir. I onda polemika izgleda nužno svojstvo forme ozbiljnosti svakog pristupa svim stvarima u životu i stvarnosti. Pogotovo u filozofiju koja se radi ne samo o važnim ili najvažnijim od tih stvari, kojima moramo da se složimo pre nego što ih proizvedemo, a ne možemo da se složimo ni nakon što smo to izveli. Čini se da je polemika otuda nužan sastojak filozofije, barem dok se ne zaglibimo u neko od dve forme u kojima više nema mesta za nju, dogmatizam ili pak radikalni skepticizam. Ali pošto ni dogmatizam, koji je nužno neki oblik epistemološke arogancije i neki vid odustajanja, ni radikalni skepticizam, koji je nužno vodi u epistemološku ravnodušnost i neki vid smrti, ne mogu da prežive kroz promjene, to je mesto za polemiku u filozofiji obezbeđeno.
U ciklusu Duh polemike u filozofiji sa naučnog skupa o ovoj temi koji je održan prošle godine u okviru Filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, slušali ste snimak drugog završnog dela izlaganja Jovana Babića. Sljedećeg četvrtka i petka nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.